Kitaabni tolfamaa obbo Cheerinnet Waaqwayyaan barreessame qarree kan jedhamu sanbata darbe kana magaalaa Naqamteetti eebbifamee jira. Gama biraatiin tiyaatirri yookaan immoo do'iin barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa muummee barnoota tiyaatiraa hojjetan kan Raawwii jedhamu galma bulchiisa magaalaa Naqamteetti eebbifamee jira. Lameen walitti qabuudhaan Naakoor Malkaatuu Naqamteerraa gabaase.
Kitaabota barreessan 44 keessaa tokko kan ta'e qarree yeroo eebbisiisan akkas jedhan barreessaan kitaabichaa obbo Cheerinnet Waaqwayyaa.
Qarreen kun waa guddaa qabdi of keessaa jechuudha. Bahaa kaabaa kibba qabaa haadhiha giddu galeessaa hollaa qabdi. Biyyi kun buutuudha. Ishees ta'uu danda'a, isas ta'uu danda'a, obboleessas obboleettiis ta'uu danda'a. Hundumatu abbaa qarreeti.
Yoon barreeffamte.
Waggaa 30 fuulduraanii barreesse bu'ii bahii hedduu keessa darbeetanii dhugaadha. Waan dhugaa irrattan hundaa'e jedhama.
Taansuudhaan maxxansiisuudhaaf kan yaadaa qabdan isa kam
qubee jireenyaa hin jedhu jira. Uummataaf guddina afaanichaaf maaltu gargaara yoo jette Gireet Nooviliin kun yoo jiraate namni Noovilii sana yookaan asoosama dheeraa sana dubbisee waarraa barata. Ummata simbara boqonnaa 36 qaba fuula 569 qaba kanaaf kanaan barbaada isa kanarratti namooti dhagahanii baay'een si gargaarra han jedhuudha kanaaf gargaarsa kana gadhiire yaadan.
Sirna eebba qarree galma bulchiinsa magaalaa Naqamteetti sanbata darbe taasifame irratti haati warraa isaanii Gundoo Booree kaartaan Oromiyaa irratti kaafame hojjetanii caalbaasiif dhiyeessan waa'ee kanaa ilaalchises obbo Cheerinnet akkas jedhan.
Haati warraa koo maqaan ishee Tsaggaayee Dambii Dhugaasaa jedhamti. Haala ijoollee koo afuriiti. Jaalala dhugaa qabdi isheen uummata ishee jechuudha. Eenyummaa irratti harkaan migiraan hodhiteeti qopheessite egaa Oromiyaa guutuu Oromiyaati inni agarsiisu Gundoo Booree sanarratti.
Gundoon Booree yoon qabatamame.
Gundoon Booree egaa durbi tokko yeroo heerumtu durbi jechuudha durbi qarree yeroo isheen heerumtu Gundoo Booreetu jira. Gundoo Booree sana otoon fudhatiin hin galmaamuteen waan fe'ellee yoo ta'e jechuudha. Gundoo Ataakaaroo qabdi achirratti Gundoo Booree Gundoo Dooyee fuutee galtamoo bulsee galta booree fuutuu nyabbaan Gundoo Booree fuutuu jedhu. Gaamaamoteen sun kana fuudhee otoon yoo fuudhee fuudhu baate hin galu.
Qarree eebbisiistan jechuudha Gundoo Booree kennitanii gaggeessan jechuudha.
Sirriidhuma kuni maaliif Gundoo Booree sun qarree ibsiti. Qarreen immoo Gundoo Booree hin jiru taanaan qarreen hin jiru.
Dhamaatee abbaan ishee aadaa fi seenaa naannoo Wallaggaa asoosamaa fi alasoosamaan barreessanii kaa'uudhaaf godhan kan dinqisiifatu mucaan isaanii ishee sadaffaa Jaliilee Cheerinnet faana isaanii dhahaa jiraachuu kan dubbattu qarreen waa lamaa jetti.
Kitaaba halkan halkan kee barreessa aadaa seenaa duudhaa Oromoof immoo gahee guddaa taphataa irraa kitaabolee eebbifama irratti hafeen beeku akka jaarsa eebbaatti kan isaarratti immoo barreeffama guddaadhaan kitaabota baay'ee barreessee jira. Qarree dubbiseera egaa itti gammaddu dheema yaada.
Qarreen siif maal?
Qarree naannaa fi kitaaba bareedaa shamarree tokko jireenya ishee ittiin dabarsitu ibsudha. Qarreen karaa lamaan ibsama. Qarreen immoo ismas hin beektandha inni tokko immoo kitaabicha irraa dubbisa.
Dinqisiifattoota obbo Cheerinnet eebba qarree irratti argaman keessaas haasofsiiseen ture.
Weellisaa Daddaraaroo Taakkalaan jedhama. Isaan itti dadhabanii waggoota hanga kana kitaabota hedduu barreessanii itti cichanii agaarraatti seenaa Oromoo, aadaa Oromoo, duudhaa Oromoo addunyaatti beeksisuu fi shoora isaanii Oromummaa isaaniitiin ba'aa turan waan olaanaadha. Waan dubbatame amma kana jedhamu miti. Hedduun nutti tolee jira jedha.
Alamnus Kabaa jedhama. Waammi isaanii yookaan immoo kitaaba kana dhiyeessuu isaaniitti gammadee dhiyaadheera. Oromoon aadaa baay'ee aadaa adda addaa qaba. Namoonni akka isaanii baay'een otuu hin sodaatiin otuu booddeetti hin deebiin aadaa ofii argisiisuun badii hin qabu. Yakkamitti hankoodhossee nama gammachiisuu hin qabu. Aadaa Oromoo guyyaa har'aatti qopheessanii hamma kana karaa saasaaquu isaaniitiif baay'ee umurii isaanii waaqayyoon nuuf dheeressu. Kan akka isaaniis baay'een akka ba'an kana caalaa baay'ee aadolee hafan kan biraa akka isaan baasanii argisiisan dhalooti dhalatee jirus isaan duukaa akka bu'u dabarsuu akka danda'u ergaa koo nan dabarsa.
Gama biraan tiyaatirri barattoota yuunivarsiitii Wallaggaa muummee barnoota tiyaatiraa barataniin hojjetame Raawwii jedhamus eebbifamee jira. Fatotaf Dawwattoota keessaa dubbiseen ture.
Maqaan koo Leencoo Fiqiruudha. Barataa Tiyaatira Oromoo Yuunivarsiitii Wallaggaa kan waggaa sadaffaadhaa jechuudha. Tiyaatira kana kan adda godhu amma danda'ametti wanta saayinsii isaa eeggatee wanta sadarkaa isaa eeggate hojjechuudhaaf yaalleerra. Wanta barsoonni keenya nuti maniraa fi wanta dubbisne irraati walitti fiduudhaan kan hojjechuudhaaf yaalle. Tiyaatiroota kanaan dura hojjetame irraa adda kan isa gochuu danda'u qabiyyeen achi keessatti ka'ee haalaan baay'ee cimaadhaa jaargochisaa kan eeggatedha. Xaxaarraa iyyuu dachaa ol xaxaadha. Maal ta'ansaa yookaan saspeensiin isaa kanattaansee maal ta'aa danda'a kanattaansee maal ta'uu danda'an jedhu baay'ee cimaa ture. Namni amma dhumaatti maal ta'uu danda'a sana utuu hin bariin yookaan immoo ofiisaadhaan waanti ilmaame osoo hin taane wanta barreessaan sun itti himuu danda'edha kan inni baruu danda'e wanta gaarii tokkodha yookaan waan sadarkaa isaa eeggatedha jennee yaadne yeroo baay'ee barreessitoonni.
Tole maqaan koo Leelsiima Kunuunsaa jedhama. Tiyaatira Raawwii daawwadheen ture. Tiyaatirichi tiyaatira bareedaadha. Haala bareedaadhaan qindaa'ee waan namatti toludha. Tiyaatira jalqabuma ilaalanii dhuma isaa tilmaaman miti. Haga dhumaatti iyyuu dhuma isaan barreen ture dhuma irrattidha kan waan namaaf ifu. Tilmaamuu dhiisuun immoo amma dhumaatti akka ta'e seeraan caqasuu godha. Kanaaf baay'ee jaalladheeraan.
Kadhaa'ota tokkotti istaandardii isaa waan eeggateedha. Tiyaatira tokko lama hin caalu waan akkasitti argee jechuudha.
Gama lamaaniin tajaajilbiin jiru yeroo dhiyaanni aartii sadarkaa magaalotaa kan naqamteetti taasifamu irratti daawwattootni argaman muraasa ta'udha. Ergaa waliif argamnee hojii aartii keenya waliif miidhagsuu jajjabeessuuf qeequun sadarkaa fooyyaatti ceesuun gabbifachuu qabnaa jedhullee dabarfatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa naqamteerra.